керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп сылдыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Көпті жауалмайды деп айтылатын мақал-мәтелдерден ақ достың адам өміріндегі маңызының қаншалық зор екендігін сезінуге болады. Дос адам жанының айнасы тәрізді. Себебі адам өзі қандай болса, сондай жанды жақын тартады. Ойы, арман, тілегі, мақсаты. Ең бастысы, өмірдегі қондылығы бір адамдар өмір бойы араларынан қыл өтпей, шынайы жақын достардан болып өтеді. Ендеше жан достарымызға арналған Нұрлыбектің орындауындағы «Достар валисі» атты әнмен бағдарламамызды бастаймыз.
Кезіккенде бақытты сезіп менде аңқылдап сыр шертесі қаладай кеңіп кеуде
дүниедегі ең кең нәрсе көңіл. Өйткені оған қуанышта, қайғыда сиіп жатады. Бірде дүниедегі ең нәзік нәрсе тағы сол көңіл. Өйткені зәреде істен бір ауыз сөзден көңіл қалып жатады. Бір ауыз сөзбен мың жүректі жаулауға да болады. Жаралы сөзбен көңілдерді жаралағанша, жанға жылу көңілге медет беретін жақсы сөздермен жанасыр жақындарымыздың көңілдерін аялай білейік деп, өздеріңізге Нұрсәуленің орындауындағы жұлдызым әнін тарту етеміз. Қанеки? Өнерсіз өмір тұл болса, өнерден хабарсыз адам рухани жетім деуге болады. Әрине, мұның ішінде ән өнерінің орны ерекше. Адамның қайғысы, қуанышы, өміртішілік құбылыстарда сол ән өнер арқылы бейнеленеді. Ән өнерінен асқан адам жанын тебірентетін өзге ғаламат жоқ. Өйткені ән мен музыкада адамның көңіл-күй сезімі бар. Ендеше Ғаділбектің орындауындағы «Керек екенсің» атты тамаша ән жүректеріңізге нұрын төге алар ма екен? Оны тыңдағаннан кейін білетін боласыздар.
Көздеріңіз сүйсінер сен керек, ерінің қаламы бар сен.
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжаң телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Күміс көмей ән байқауы.
Ендеше бүгінгі байқауға қандай ән дайындап едің?
Бүгінгі байқауға Бекеш Зейнелінің әні «Мен неге ұмытамын» деген әнді алып келдім. Енді ол кісілер талдап жатса, қуана менді.
Тілектесің Тарида. Түрт тәлімгердің барлығы саған тетігін басып шырағын жандыруға тілектес біз қанекей. Ендеше алғыс.
Жарымасың сен Атым Фарида Сайланқызы. Тарбағатай Тола ауданынан келдім. Қазір Тарбағатай Қобықсары ауданында жұмыс жасаймын, сонда тұрамын.
Менің басудағы себебім енді. Мына ән енді Бекеш ағаның әні мен көп орындағам. Бұл әннің енді жоғары болсын, төмені болсын өте қиын ән. Адам енді әсіресе мынаны нақ майданда орындау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Жақсы орындадың.
Қобықсары ауданында не жұмыс істейсің қазір?
Теке кәсіпкер.
Ән мұзына өнер жағынан қайдан білім алдың?
Күйдің көркемөнерден орта техникум оқыдым, музыка кәсібінде.
Музыка кәсібінде.
Артынан осында 2 жыл толықтадым білім.
Бүгін мына әннің соңында жақсы орындадың, бірақ менің мына сұрақты жақпағандығы себебім, дыбыстан сен сәл тайдың, көтеріліп кеттің. Бірнеше жерінде көтерілдің. Бірақ одан кейін тағы бір жері, мына әннің көтерілетін жері мен төмен жерін сен сәл парықтай алмай тұрсың. Әзір өйткені сен сахнаға бірінші шығып отырсың, оның үстіне біраз сенде қобалжу бар, ол көптеген жас әншілердің бәрінде болады. Бірақ жалпы білем сондай тамаша ән, өзіңді тамаша орындадың, бірақ сол дыбысыңды келесі жарыстарда қабылдансаң, осындай жағынан өте мән берсең болады.
Мынау әнші әннің авторы мен сол әнді адеп орындаған әншінің алдында сол әнді қайталап айтудың өзі де бір жүректілік. Мен сенің осы жүректілігіңе тәнтімін шынын айтқанда. Дауысың әдемі, құтты болсын. Енді қалған өзіңнен.
Рахмет. Енді менің дауысыма, менің жүрегіме, менің көңіліме жақын Гүлнұр Әскерқызы. Гүлнұр әпкем талай.
Әуелі өзіңді құттықтаймын, Фарида.
Рахмет, рахмет.
Ән орындау барысында ритмнен ауытқу, әуеннен таю деген сияқты мәселелер туылды ма?
Бар, азды.
Бірақ сасқалақтадың да.
Сасқалақтадың.
Бірақ да сасқалақтасаң да арманыңа жеттің ау деймін, е?
Иә, өзімнің талдайын деген адамды талдай алдым.
Құтты болсын сол. Құтты болсын, Фарида, ендеше. Алдағы жолыңа тіпті де сәттілік тілеймін.
Рахмет, рахмет.
Күміс көмей ән байқауы.
Бұрында сахна көріп бедің, қандай сахналарда болып едің? Әлде бұл сенің алғашқы рет сахнаң ба?
Сөздің шынын қоғанда бұрында мұндай үлкен формадағы сахна көрген жоқтым. Тұңғыш рет қатынасып отырмын осындай үлкен жарыстарға.
Ендеше бүгінгі байқаудың алдыңғы қатарына шыға аламын деп ойлайсың ба?
Бүгінгі байқаудың алдыңғы қатарына шыға аламын деп ойламай, бірақ не мықтылар бар.
Сенің бүгінгі байқауда жақсы нәтижелерге жетуіңе тілектеспін. Алға.
Good day.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Басшы Си Цзиньпин бақытқа талпынған күрескерлерді есінен шығармады. Сауда саласындағы ірі елдің күші. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес таңдаулы маман дарындылардың уәкілдерін Бейдайхада демалуға ұсыныс етті. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты